misse, hvis din praktikaftale var en transfer, var det så et drømmeskifte på deadline day, eller mere et stille sommerskifte, der blev aftalt i januarvinduet?
Det var faktisk et drømmeskifte på deadline day med en sindssygt dygtig agent.
Mit navn er Morten Palm Andersen, og jeg har haft fornøjelsen af at gå en tur med BT's fodboldredaktør Michel Vigelsø Davidsen. Michel er en fast bestanddel af den populære podcast Transfervinduet, og hans DM er fyldt med ender og afsløringer. På journaliststudiet er Michel efter eget udsagn doven, men med fodboldmanager og de famøse guldnoter klarer han sig gennem selv mediejure og scorer drømmepladsen på Tipsbladet. Her modtager den spirende sportsjournalist sparring fra nogle af de journalister, hvis arbejde han selv er fulgt, og i dag er han selv en af de førende på sit felt. Følg med, når jeg går i fodsporene af Michel Vigelsø Davidsen.
En sindssygt dygtig agent.
Ja, det er måske også for meget sagt, for det var mig selv jo. Men, men for at være ærlig, så jeg var på Tipsbladet i praktik. Og det var det, jeg ville. Altså sport, men også... altså dengang i hvert fald, det tror jeg stadig Tipsbladet er, men portrætinterviews og features, reportager og alt det, jeg synes var sjovt med at lave journalistik. Så jeg satte mig ude foran deres dør, og sad og kiggede på min telefon, som man gjorde dengang. Det var panikdag, som i rigtig panikdag. Så der skete ikke så meget. Første 5 minutter sad jeg og kiggede på telefonen, skete ikke en skid. Og så på et tidspunkt så ringer den. Jeg havde jo søgt andre steder end Tipsbladet, men så er det heldigvis dem, der ringede. Og spurgte, om jeg ville komme til samtale, og så satte jeg mig ind. Jeg sad jo ude foran dem, så det var også en lidt akavet, for jeg var den eneste, der gjorde det. Og så var jeg til samtale med dem, og imens jeg sidder derinde, så ringer telefonen hos dem sådan 3-4-5 gange. Og den ene gang kan jeg huske, at de tager den også, og siger sådan, nå, men vi sidder lige midt i en anden samtale. Der er ikke meget sådan, der er ikke sådan meget pli og respekt over for, at jeg sad på den anden side af bordet ligesom og håbede på, at jeg skulle have en praktikplads. Så jeg var spændt og nervøs, og så kiggede de op på et tidspunkt efter den der samtale, og jeg tror faktisk lige, de skulle have 2 minutter til at snakke. Og så kom de ind igen og sagde, vi vil gerne tilbyde dig den aftale. Så jeg, det var jeg meget glad for.
Fedt.
Men samtidig så var det jo, altså for at være helt ærlig, det sagde jeg også. Vi var nede og drikke os fulde nede på bodegaen i EBO'en der bagefter, som man gjorde. Og alle gik der, og det var sådan en ting, at folk siger, ej, det var bare det fedeste, jeg fik præcis, hvad jeg ville have, og alt det der. Og jeg fik faktisk præcis, hvad jeg ville have, men jeg havde ikke en god fornemmelse, fordi jeg følte jo ikke, at jeg var deres første valg.
Nej.
Så det var sådan lidt, det var lidt specielt, men jeg blev sindssygt glad for det.
Jeg så en i sommer, der skrev, at en praktikplads på Radio Loud havde hele tiden været en stor drøm.
Ja, men der er ingen, der køber jo.
Den har ikke været der længe,
nej. Det tror jeg.
Men i hvert fald så, du er jo fodboldredaktør på BT.
Ja.
Og min gode ven Oliver Rup har i podcasten Hyperbold nævnt dig som den danske Fabrizio Romano.
Ja, det er rigtigt.
Transferfænomenet fra Milano.
Ja, det er heldigvis ikke mig selv, der går og siger det. Det er andre.
Du kan godt gøre det, men du gør det ikke. Men du undskyldte jo, da jeg skrev til dig, for at være doven på studiet, at hvis jeg skulle lede efter en med, nu kan jeg ikke huske, hvilke ord du brugte, men hvis jeg skulle lede efter en, der havde været mere seriøs, så ville du give mig en udvej.
Ja, præcis.
Hvorfor føler du, at du havde brug for at komme med den undskyldning?
Jamen, du ved, jeg ved sgu ikke om, jeg tænker jo altid og tror, at man gerne vil høre fra dem, der ligesom gjorde alt det rigtige, og når jeg kiggede på det, du fortalte mig, du havde lavet, så tænkte jeg også, at du er jo sådan en, som jeg ville ønske, jeg havde været. Altså super ambitiøs, og nej, jeg har også været ambitiøs, men som så også gjorde noget ved de ambitioner, hvor jeg var mere indlukket og mere sådan, jeg var sgu stadig i løbet af min studieperiode sådan lidt generet og bare tilbageholdende på en eller anden måde. Så jeg tænkte, at hvis man ville finde inspiration og så videre, så kunne det godt være, at det var et andet sted end hos mig. Men så blev jeg selvfølgelig også glad, når du skrev, at der sikkert findes andre, der har det ligesom mig. Og som, eller var ligesom jeg var. Og jeg synes jo også, at altså, at jeg var ambitiøs, og jeg er ambitiøs, og jeg bruger sygt meget tid på mit arbejde, men måske bare på en anden måde, end så mange andre gør.
Jeg er glad for, at du siger, at jeg virker ambitiøs ud af til.
Ja,
ikke lige altid, jeg føler mig sådan.
Nej, men det er jo sådan noget her, det er jo sådan noget, der gør, at du lærer nogle ting, altså før at jeg for eksempel gjorde det i min studietid. Altså, du går ud og snakker med rigtige mennesker på en god måde, som bare, det er jo det, jo flere gange man gør de her ting, jo mere naturligt falder det ind. Og naturligheden, tror jeg, er super vigtig i forhold til at blive dygtig til det her fag. Så det er jo sgu mere, den ro skal du tage med dig. Og...
Ja, tak.
Ja.
Men du er jo fodboldredaktør, og du var praktikant på Tipsbladet, der har også arbejdet der efterfølgende.
Ja, præcis.
Og det er vel den her passion for sporten, der har trukket dig ind i det hele?
Ja, og lidt nej. Det er jo passionen for sport, men det var også, hvad kan man sige... Jeg elsker fodbold. Jeg er også helt vild med at se sport, når jeg har nogen, jeg kan holde med. Altså, jeg er meget sådan, som BT's bruger er, tror jeg normalt. Vi holder med danskerne, og så kan jeg sgu godt sidde og se en curlingkamp også og komme op og køre over det. Men sporten, at jeg gik den vej, var mere sådan en... Det var sådan en... Så havde jeg da et eller andet, jeg vidste noget om i forhold til det arbejde, det studie, jeg nu engang skulle lave. Så jeg ligesom havde en eller anden tryghed, tror jeg. Altså super tryghedsnarkoman. Og den der tryghed i at vide, at når min fodbold vidste sgu noget om, så kunne jeg jo koncentrere mig om at lære at tale med mennesker, at stille nogle forhåbentlig gode spørgsmål, at altså skrive så godt som overhovedet muligt, og så måske også prøve at skrive sjovt og underholdende. Og, altså, så jeg ligesom kunne lære alle de ting, som jeg ikke kunne, samtidig med, at jeg havde et eller andet plateau at stå på.
Ja, noget, hvor du har lidt viden.
Ja, lige præcis, hvor jeg ikke skulle sidde også og tærpe på hele den del, hvis det var, jeg var gået politikvejen, nyheder og alt sådan noget. Så havde jeg skulle bruge super meget energi også på at bare... at følge med der. Det her, nu har jeg jo fået foræret sådan en, hvad kan man sige, et fag, hvor at det, når jeg sidder og læser op på ting en hverdagsaften, føles det ikke som arbejde, men hvis du skar det ind. Altså hvis du tog alle de timer, jeg bruger på det, så bliver der brugt meget tid på det, ikke? Så det var sådan en god blanding af, at jeg altid gerne har ville, ja, bare lave noget, som jeg synes var sjovt, mere end at det skulle være gode penge eller et eller andet.
Så hvad var det her andet, der trak dig ind?
Altså i forhold til journalistikken, eller?
Ja, lige præcis.
Det var, jeg har altid, jeg troede inden jeg startede på Journalisthøjskolen, at journalistik handler om at skrive, bare uheldigt at skrive. Jeg synes, det var sjovt at lave forskellige sætninger og vendinger, og men så startede jeg jo på Journalisthøjskolen og fandt ud af, at...
Det kunne alle andre også.
Alle andre kunne det, og og skriveprocessen er hvad? 10% eller sådan noget. Det er jo, altså det er jo alt efter, hvordan du så gør det bagefter, hvor meget fokus du bruger dem på det, men det er jo indsamling af viden, og det er jo research, det er jo interviews, finde på gode spørgsmål, det er jo altså... langt størstedelen af det at lave journalistik, så jeg blev faktisk overrasket, da jeg startede på Journalisthøjskolen og fandt ud af, hvad det egentlig gik ud på.
Men da du så starter, hvad tænker du så om sådan selve studiet? Føler du bare, at du har ramt den lige røven?
Nej, slet ikke. Jeg tænkte, at altså selv i starten af studiet er det jo, der er mit fokus for at være ærlig, bare på alt det sociale, prøve at blende ind et sted, hvor at jeg ikke måske... Jeg kendte jo ikke nogen. Jeg var fra Hvidovre. Jeg var taget til Aarhus. Jeg kendte 0 mennesker i byen. Sad i en campinghytte ude i en skov den første uge, fordi jeg ikke havde fået et sted at bo. Så jeg tænkte, studiet var på en eller anden måde sekundært. Det var noget med at lære nogle mennesker at kende og så videre. Og så tænkte jeg, at det var... Tænker man jo altid, ikke? At det er hårdt. Og at det slet ikke var det, jeg havde, øh, havde regnet med. Og jeg, altså, sådan bølgede det frem og tilbage i lang tid. Da jeg var på tipsbladet også. I praktik var jeg ikke, troede jeg ikke, at jeg skulle ende med at være journalist heller. Altså så sent i forløbet troede jeg faktisk, at... Altså jeg vidste godt, at jeg ville gøre journalistikuddannelsen færdig, men jeg vidste ikke, at jeg skulle være journalist. Jeg synes ikke, det var så sjovt for at være ærlig, men jeg havde sådan hjertebanken. Vi havde deadlines 2 gange om ugen, og det var dengang kom tipsbladet 2 gange om ugen af avisen, og du havde så et redaktionsmøde fredag og skulle aflevere din artikel, mener jeg, hvis ikke jeg husker helt galt, mandag. Og så startede vi igen, ikke? Tirsdag til torsdag. Så det var sådan, der var ikke, mit hoved var fyldt med tanker om, hvordan, altså, med spørgeplaner og altså research-dokumenter og sådan noget, og hvordan går det, altså planlægning af store interviews sådan noget, hele tiden. Det var først, da jeg kom på BT, at det sådan faldt på plads for mig, at altså jeg fandt sådan en glæde ved det på en eller anden måde.
Du skrev også i beskeden, at det var først, da du kom i praktik, at du sådan rigtig blev seriøs. Var det sådan?
Ja, sådan vil jeg også sige det. Ja, 100%. Altså, selve studiet det første halvandet år var... Det var gak. Altså, det var noget med, at når vi skulle lave... når vi skulle interviewe hinanden og sådan noget, så var det noget med at svare fjollet. Og, altså, det var ikke seriøst, jo, men... Men selvfølgelig stadig, jeg læser mine ting, og jeg er fuldt med og alt det her. Men det er jo først reelt, når du kommer i praktik. Det vil jeg også sige den dag i dag, at du lærer det, du skal lære.
Ja.
Fordi så bliver du... Det kan godt være, at man tror, at man, inden man kommer i praktik, man tror, at okay, jeg skal starte det her sted for at lære. Og det skal du også, og du får helt sikkert... en masse hjælp, hvis du beder om den. Du får også, hvad kan man sige, benefit of the doubt, og du får, altså folk ved godt, du er praktikant, men da jeg var i praktik på Tipsbladet, så var jeg også bare fuldstændig fast bestanddel af redaktionen. Jeg skulle levere fuldstændig som de andre. Det følte jeg i hvert fald. Det godt være, der var... Ja. Altså, så det var altså, fordi at den avis, den skulle altså fyldes op, og hvis ikke jeg leverede mine 6 sider, eller hvad det kunne blive til, så var der bare ikke, altså, så var der ikke nogen avis, jo. Så jeg var nødt til det. Så praktiktiden er der, hvor du lærer det, hvor det er rigtig journalistik.
Og finder du også ud af det, hvad det egentlig er, du er dygtig til?
Ja, det tror jeg. Ja, det gør jeg der. Det gør jeg helt sikkert. Der tror jeg, det går op for mig, at jeg på en eller anden måde, hvad kan man sige, tror jeg det går op for mig, at jeg tør at stille nogle spørgsmål, som jeg også har været i tvivl inden, om jeg tør, men som jeg ved, lige pludselig flere gange du gør det, finder du ud af, at folk må ikke blive sure på dig, altså, som jo er sådan en sikkert meget menneskelig egenskab, altså den der frygt for, hvordan bliver det her modtaget.
Mm.
Så jo, der finder jeg ud af, at jeg kan et eller andet. Jeg kan skrive, men jeg kan også få lov at skrive på den måde, jeg gerne vil. Altså det er jo ikke sådan noget, jeg starter jo ikke fra første dag med at kaste mig ud i alle mulige sjove vendinger og sådan noget, men har det med og prøver det af, og det bliver godt modtaget af folk omkring. Jeg havde Thomas Pynt, som er sådan en... Han er jo en legende på Tipsbladet, har været der i... Jeg tør ikke engang sige, hvor mange år. Men at spare med de her mennesker, som har været i branchen i sindssygt mange år, det var jo bare... Det var så fedt for mig. Jeg havde jo siddet og læst nogle af hans ting og så videre, ikke? Så jo, der lærte jeg sådan lidt... Det kan jeg måske godt finde ud af, det her. Men uden at føle mig sikker på det... Jeg har været super usikker på mange i lang tid. I starten, da jeg startede på BT og skulle dække fodboldkampe, kan jeg huske, at jeg var mega nervøs. Altså, sidde der, og du skal aflevere noget lige så snart, at dommeren han flotter af osv. Jeg troede aldrig, jeg ville slippe af med den der nervøsitet, men det, Men på et tidspunkt, når du gør de der ting nok gange, det tror jeg også, det er det, jeg har lært mest af. At hvis du gør de her ting nok gange, så på et tidspunkt, så føles det meget mere naturligt. Og for mig er det vigtigt, så er det godt være nogen, der siger, at de har brug for de der sommerfugle i maven osv. Det har jeg altså ikke på mit dagligdags job. Der har jeg brug for bare også at føle en eller anden form for tryghed, ikke?
Jo. Men der er vel også noget i det her med sådan at have et godt forhold til kilderne. Hvis man hører transfervinduet, så ved man godt, at du i hvert fald med, da Ståle var i FCK, havde et nærmest venskabeligt forhold til ham.
Ja, nej. Ja, både og. Jamen, det er jo rigtigt. Jeg tror, at det...
Forskel ham ud på den lang
dag. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo... ja, det er rigtigt. Det er en vigtig ting. Det er sådan noget, jeg lærer på BT først. Kildeforholdet. At forstå det. Fordi at... undervejs på BT, der går det op for mig, at det er vigtigt også at have kildeforhold, så de føler dig sikker på dig og tryg ved dig. Og jeg har Ståle var et godt eksempel. Det var, uden at det overhovedet var venskabeligt. Han har været lige så mange meget sur på mig, som på alle mulige andre. Men alligevel var der sådan en... Jeg kunne bare mærke, at der var sådan en respekt for, at jeg stillede spørgsmålene til ham, og i stedet for at komme krybende, når jeg stod foran ham, og så bagefter sidde med den skarpe pind og spille smart, så tog jeg den altså sådan straight up, og det tror jeg sådan, det tror jeg faktisk, han respekterede. Det var i hvert fald mit indtryk, at han tog telefonen og ringede, så det var det var sådan set meget heldigt, og så er der jo noget i hele det der med, at når du kommer et sted så mange gange, som jeg jo har gjort, jeg har jo dækket FC København i alligevel lang tid, så på et tidspunkt, så er der bare, selvom, altså så har jeg jo snakket så meget med nogle af de der spillere, så de på en eller anden måde også har en større fortrolighed, tror jeg. Jeg tror, det er sådan, jeg vil sige det.
Og så når man snakker mere og mere med Ståle, så lærer man også at forstå hans norsk.
Ja, præcis. Det lærte jeg tidligt. Det lærte jeg tidligt, men der er også nogle gange på telefon. Og kræftet var svært. Det var sindssygt.
Og sådan skrætter lidt også.
Ja, sådan skrætter lidt, ikke? Jeg siger dig, at de der høretelefoner, de har været rundt i nogle ører på redaktionen, ikke? Hvad fanden er det lige, han siger her? Og så er der folk, der sad og troede, de var sindssygt gode til norsk. Ej, det er nok det her. Siger, det er jeg ikke sikker på. Men det lærte. Men jeg blev også så god til at forstå ham, så jeg troede lige pludselig, at alle kunne forstå ham. Så nogle gange så kørte jeg bare de der norske interviewbider ind i transfervinduet for eksempel, og tænkte, men det forstår alle, så er der bare folk derude, der slet ikke kan høre det. Så jo, det er sjovt.
Der er stor afvise på forståeligt norske, altså det, man hører i Skam.
Det er der nemlig. Ja, det er der.
Det giver ikke mening for mig. Men
nej, præcis. Præcis. Og det skal vi også lige have fat i om med. Ej, det kan være lige meget nu selvfølgelig.
Man er imponerende. Men hvis vi sådan skal gå tilbage til studiet, nu siger du, at I havde de her interviews, hvor det handlede lidt mere om at give nogle fjollede svar osv. Ja. Var I sådan lidt en gruppe, der måske havde lidt det samme sind, at det skulle være sjovt før noget andet?
Ja, 100. Vi fandt sammen fire gutter, som på en eller anden måde klikkede i forhold til interessen for sport, i forhold til samme humor og den her, hvad kan man sige... En tro på, at det hele ikke bare skulle være alvorligt. Og så kærligheden til fodboldmanager på bagerste række i auditoriet selvfølgelig også, ikke?
Den er ubrydelig.
Ja, den er nemlig den er ikke til at stoppe. Og hvad der ellers var af mærkelige spil på computeren. Hvad var den hed, den der blob-ting, hvor man kunne spille en fodbold over mod hinanden?
Slime.
Slime, ja. Lige præcis. Hold kæft, det var også var godt brugt på bagerste række, og der var mediejura og sådan noget. Nej, vi fandt sammen, ja, og fandt en eller anden en kemi, som jo også gjorde, at ting blev til tider useriøse, fordi det var... Så sad man der og tænkte ikke over konsekvenserne, når man sad med sin ven, og han skulle prøve at interviewe en, og så alle mine svar var 100% sarkastiske, og så... Lige pludselig så er det jo hænderne på en lærer, som så skulle sidde og læse det der. Så hvad fanden har I lavet, gutter? Altså, jo, det var skørt.
Men det faldt vel også et eller andet med, at det gjorde tingene lidt nemmere. sådan at komme igennem det også lidt med de svære ting, nu siger du mediejure.
Ja, ja, 100%.
Med fodboldmanager på bagrækken.
100%. Det er jo, altså, det er jo altså, lige så meget dengang, som nu er sådan personlige relationer for mig altså meget mere værd end for eksempel en sjov opgave. Det lyder jo næsten vildt, men det er sgu vigtigt for mig, altså jeg vil hellere på en, hvad kan man sige, en semi-kedelig opgave med en sjov kollega, end på den fedeste opgave med en lorte kollega. Så fik jeg også afsløret, at jeg har kollegaer, jeg ikke kan lide.
Ja, ja, ja.
Nej, jeg kan godt lide alle mine kollegaer, men der er bare nogen, man bedre kan lide. Og det var det samme på skolen. Det var bare vigtigt for mig, at have det sjovt. Og ja, præcis som jeg sagde, altså alt hvad jeg havde i Aarhus var ligesom den klasse jeg var sat i, og så måtte jeg ligesom prøve at være i det, endte med at finde også et sted at bo til sidst, heldigvis også med en af de her gutter, så jo, det tror jeg har været vigtigt i de her lange dage, som der er, når man læser, så det ved du også, der er, det kan være hårdt
en gang imellem.
Ja,
har du godt at have sådan en
boys, der er du sindssyg.
Men det er jo også det, du bruger nu, kan man sige, på transfervinduet.
Ja.
Hvor hvis det var sådan en lidt kedelig omgang, hvor I bare listede transfers op, så var der ikke nogen, der gad høre.
Nej,
det.
Nej, jeg tror
den her humor.
Jamen det tror jeg også, det håber jeg jo, og det, jo, det tror vi jo også på, at det er vigtigt. Så det er jo rigtigt. Det er jo, at nogle af de der ting er jo, altså, jeg har jo været super heldig at kunne få lov at præge ting og selv bestemme, at hvis vi skulle lave det her, så skulle det være. Så det vigtigste er, at stemningen er god, altså at vi skaber det her rum, hvor at folk synes, det er sjovt at være med, altså at kunne tænke sig forhåbentlig. Der er også nogen, der synes, vi er nogle værre fucking idioter, altså det er slet ikke det. Men dem, der kan lide det, de synes, det er fedt at være en del af den der halve team, som vi sidder og har sammen, hvor at det nogle gange bliver alt for plat, men hvor at vi har taget det med, ja. Det der med, at hvis man også har spillet fodbold selv, har du,
ja? Ja, jeg spiller stadig.
Præcis. Altså sådan et omklædningsrum, det er jo det er noget af det sjoveste.
Ja, og det er også lidt at blive lukket ind i et omklædningsrum.
Ja, lige
sådan
precis.
I forhold til den podcast der.
Og det har været altså, så meget mening. Det, altså, det er ikke nogen tilfældighed. Selvfølgelig skal vi, fordi man sidder jo der og har aldrig prøvet det før de første gange, og så skal man lige finde ud af det, men så udvikler det sig, og så har det været en klar målsætning, at vi må ikke miste den der tone, som der er, fordi så, som du siger, så kan vi bare lade være at lave det. Så er der alle mulige andre steder, du bare kan finde dine ting og læse op på dem, ikke?
Og hvis du kigger rundt på drengene fra bagrækken i dag, så er det vel også gået meget godt?
Ja, for mig, ikke for dem.
Nå, okay.
Ej, det sejler. Nej, hvad? Det er jo det, der er sjovt. Det er jo super sjovt spørgsmål, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, når du sidder på bagerste række der og kigger omkring, der er jo ikke nogen i min klasse, der havde tænkt, at først og fremmest tror jeg, at nogen af os ville gennemføre uddannelsen. altså slet ikke til, at det her med bare i sig selv at have et fast job, som jo også i de her tider, journalistikken har været, altså, nærmest en lille bedrift. Så nej, det er rigtigt. Så er det gået skide godt. Jeg tror ikke, der er nogen, der har peget på mig og tænkt, at jeg skulle være fodboldredaktør på BT, når der var gået 5-8 år, eller hvor lang tid der er gået efter.
Men da du skrev beskeden, der snakkede du også om de der futsal-referater.
Ja, det er rigtigt.
Så det er vel også humoren, der et eller andet sted hele tiden har været med til at bære dig igennem.
Ja, humoren har været sindssygt vigtig for mig. Altså, om man så kan lide min humor eller ej, så synes jeg jo, at det var. Jeg kan også godt lide at lave, altså du ved, når man, det der med at skrive, så det, jeg kan godt lide også at lade være sådan beskrivende og en lille smule malerisk og sådan noget, men jeg synes, det er sjovere, da jeg begyndte at ture og prøve at, hvad kan man sige, at skrive personligt og som ham jeg er, altså den her knægt fra Hvidovre, der vokser op i omklædningsrum og vokser op i forstaden, hvor at du ikke render og siger til dine venner hver dag, at du synes, de de er de sødeste mennesker i verden, og man bare elsker, at de overhovedet er i ens liv, men tværtimod fortæller dem, at hvor grimme de er, og hvor, hvor lidt hjerne de har. Altså, men fordi at det, er, det var tough love, men jo, den der humor tog jeg jo med ind. Jeg sned den ind i, når vi skulle give karakter på BT. Det var ligesom sådan en, det var starten, så blev det prøvet lidt og sådan noget, og så kunne jeg mærke, at folk synes sgu egentlig, det var meget sjovt. Så kunne jeg jo godt give den lidt mere, og give den lidt mere. Og så til sidst, så endte det med, at det sådan var min stil, og det var det, der kom fra, at jeg netop havde det her futsalhold, som jeg har med mine venner og med min ene bror og nogle af hans venner, hvor vi stadig spiller, og hvor jeg de første år skulle jeg lave referater. Folk var sådan, hvornår kommer referatet, hvis ikke jeg havde lavet det, og var nærmest med os for at være med i referatet. Og det var ikke fordi, at jeg tror, at folk udefra synes, at det så ud, som om det kunne være fedt at være en del af referatet, fordi du var kun med, hvis du havde fucket op. Altså, jeg beskrev ikke de gode mål i de her futsalkampe. Jeg beskrev, hvordan at mine venner ikke kunne finde ud af at spille fodbold, og hvordan de væltede i bolden, og hvor dumme de så ud. Og så selvfølgelig krydret med nogle sammenligninger, som jeg synes var sjove og så videre. Og det var ligesom, sådan, den ting, jeg havde, jeg var bare i sådan en lille lukket Facebook-gruppe med venner, som synes det var sjovt. Og så var det jo, så der øvede jeg ligesom den disciplin, og så kunne jeg, uden at gå full blown, altså vanvid på den på BT, så kunne jeg trods alt tage den med derhen og bruge den. Jeg håber også, at spillerne også forstår nogle gange, at det er med et glimt i øjet. Og altså, nogle gange, hvis jeg går lidt hårdt til dem.
Men hvordan takler du de her sådan lidt tungere ting på studiet? Nu snakker du om medieure, ja. Og så politik vil du heller ikke så gerne røre ved, da du nævnte det tidligere i hvert fald.
Jamen, det var meget bare sådan, det var bare overlevelse. Det var noget med at få lavet de her opgaver. Jeg husker egentlig de sværeste opgaver, jeg skulle lave. Det var fotoopgaven. Det ved jeg ikke, om man stadig har på...
Jo, vi havde en på første semester.
Ja, det var også der, vi havde det. Og det var sådan en, vi var blevet informeret. I skal ud og finde en, og I skal lave foto, og I skal lave interview og så videre. Og jeg var, altså... Jeg tænkte, nå ja, okay, så skubbede det. Og sådan på sidste dagen inden det, vi skal aflevere, tror jeg, der tager jeg ud med en af vennerne der på travbanen og håber, at jeg kan finde, altså travbanen i Aarhus, håber der er en eller anden, en kusk eller sådan noget, jeg lige kan snakke med hurtigt og gøre det på den måde. Men der var ikke nogen kusk. Jeg husker, jeg var totalt, altså til sidst var jeg helt desperat og gik ned i Støj Munkholm-butikken i Aarhus og spurgte en ekspedient, altså det handlede om passion. Spurgte, hvad må jeg tage et billede af dig, altså, og så lige spørge nogle ting og sådan. Nå ja, det måtte du gerne, ikke? Og du ved, jeg stod der, og så fik jeg taget det der billede, og det var psykopat dårligt, det billede, det var jo fuldstændig ligegyldigt, og det skulle handle om passion, og han var jo ikke passioneret omkring det job, altså, det var han jo ikke, men jeg, altså, så det var overlevelse, det var noget med at prøve at komme igennem det, jeg vidste jo godt, det var en lorteopgave, jeg havde afleveret, jeg vidste godt, at det ikke var, jeg ikke havde gjort det godt nok. Men jeg havde gjort det, og jeg ligesom altså sådan kom igennem det, men den står stadig tilbage. Altså ved, man laver mange opgaver i løbet af sådan nogle skoleår, men den der kan jeg bare huske. Det var altså det var forfærdeligt at opleve.
Det værste.
Så jeg tror, der var ikke sådan en eller anden specifik måde. Det var noget med at få læst de ting, man skulle, når det handlede om mediejure. Altså få hjælp, gode noter. Håber, de stadig florerer derude på gode noter. Det var fandme, de var brugbare i sin tid i hvert fald. Og så ellers, så få set noget Champions League fodbold med drengene tirsdag og onsdag, så der også er noget liv, som ikke handler om den skole hele tiden.
Jeg har også en unavngiven studiekammerat, hvis noter er blevet brugt af 10-12 drenge på en eksamen her i sommer.
Lige præcis.
Det er guld værd at finde de rigtige.
Jamen guld, det var det, de hed dengang. De hed faktisk guldnoterne, da vi havde mediejure i sin tid. Det var fuldstændig sindssygt, hvordan det redde mange mennesker igennem. Og det... at nogen skal høre det, der kan høre, at det er snyd. Jeg tror ikke, det er tal som snyd. Jeg tror faktisk bare, det er tal som rigtig, rigtig god hjælp. Og de var, altså, og man lærte jo stadig det jure, man nu engang skulle, og som vi også, som man ligesom også, ja, efterlever i dag, ikke?
Ja, og jeg er journalistik, jeg kan også nogle gange lige at bøje reglerne lidt.
Jo, er det det? Er nogle gange er det. Jo, at være fræk i hvert fald, det må man gerne. Det må man gerne. Så bare, men der er meget godt lige at have på plads, hvornår du må tage billeder af lige. Det er
ingen ting. Husk lov, at der er regler.
Ja, præcis.
Men hvordan, nu snakkede du tidligere om studiekammeraterne, de har jo godt vidst, hvad især lavet på bagrækken. Måske ikke tænkt, at okay, hvis Sjælland bliver fodboldredaktør en eller anden dag. Men hvad med underviserne? De må jo kunne fornemme den her flair for formidling, og at humoren også giver et eller andet positivt twist.
Jeg tror det ikke. Helt seriøst. For at være helt ærlig, tror jeg simpelthen ikke. De ser de her, altså, når folk starter på skolen, jeg tænker, at det må du også have haft nogle skolekammerater. Så i starten skulle man sidde og læse hinandens ting igennem og rette og give feedback.
Ja.
Hvor altså, der var nogen, det stak fuldstændig af med beskrivelserne af, at, hvordan at folk vandrede ned, som var det, jeg ved ikke engang, fraisererne på vej ned mod Ganges, eller hvad fanden det hedder. Så det, jeg tænkte, hvad foregår der her? Det, altså, min referenceramme var altså ikke, altså, var ikke Ganges, så jeg ved ikke hvad.
Nu kommer der lige en havetraktor.
Ja, lige præcis. Nej, så jeg tror faktisk ikke, at underviserne sådan tænkte, ham her, han kan et eller andet ekstraordinært, fordi jeg lærte de ting, jeg lærte på en eller anden måde efter. Altså, det var undervejs i, da jeg var i praktik, så jeg tror måske, at eller det ved jeg. Altså, jeg ved, at min nuværende chef, Søren Hanghøj, han var jo ansat på Tipsbladet, da jeg var i praktik. Og han kunne ligesom se noget i mig. Altså, han var sådan meget, synes. Og han sad så og lavede, det var dengang, det er jo stadig delt op. Han sad på nettet og lavede netnyheder for Tipsbladet. Men havde den der, man havde en drøm om at skrive langt, og jeg ved ikke hvad. Men så var man inde der en måned ad gangen, så det var faktisk mere, når jeg var inde ved ham og Simon, en der hedder Simon Møbjerg, som så ikke laver sportsjournalistik mere, men de to, altså de var sgu vigtigere for mig. Det var ligesom dem, der sagde, uden at sige det direkte, men så kunne jeg bare fornemme, at de havde sådan respekt for, at jeg kunne finde ud af et eller andet. Jeg havde alligevel et gå på mod, når det kom til stykket, når det var, at tingene galt, så var det egentlig, så kunne jeg sgu godt give den gas.
Og hvad så er det vigtigste, du har taget med fra sådan selve det faglige på studiet? Det kan jeg godt mærke, at det er et svært spørgsmål.
Ja, men det skal jeg tænke over. Men jeg skal også se, om ikke godt jeg kan finde et eller andet. Det er hårdt. Det er hårdt for studierne at lytte med. Okay. Men altså, det praktiske er bare det der lærer en mest. Men du kan jo heller ikke. Altså, du er. Jeg lærte jo også ting på studiet. Jeg lærte jo måske faktisk at begrænse mig lidt. Altså, det var det, vi lærte. At du lærer jo bare først og fremmest, for at være helt ærlig, at hvad journalistik er. Det lærer du faktisk på studiet. Altså, hvor at, jeg kom ind, jeg havde ikke været på højskole eller noget som helst. Jeg havde bare taget den der uddannelse eller den der optagelsesprøve og set, hvad fanden kan jeg komme ind. Og så altså, det var så, og det skete så, og så sidder jeg der og ved ikke en skid om journalistik. Så de lærer mig jo faktisk, altså det skal de sgu også have. De første halvandet år, det er jo at ligesom fortælle mig, hvad tæller som journalistik, og hvad tæller bare som en god historie, eller altså, hvad har en mening i forhold til, at folk også skal vide det her? Hvorfor fortæller du det her til folk? Så den ro skal de faktisk have, når jeg lige får tænkt lidt ekstra over det, og har været hård ved dem i for lang tid.
Går nok. Og så er det i praktikken, du blev formet, og så på BT, du blev pusset til en diamant.
Ja. Hvis jeg skal købe ind på på diamantdelen, eller
nej,
jeg
behøver heller ikke. Hvad? Det er jo Fabrizio Romano.
Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Nej, men det var også, det var, ja, det, ja, det er faktisk rigtig godt beskrevet. Jeg, det var helt klart på altså som jeg siger, hvis jeg ikke havde haft de der dage, altså så super travlt år der på tidsbladet med altså lidt, lidt galopperende hjerne og lidt stresssymptomer og alt det her. Det siger jeg ikke, man skal have. Det håber jeg ikke, der er nogen, der har. Det havde jeg bare lige. Men de her ting, at ligesom der er få stillet krav til sig, og at blive hjulpet på vej af mennesker, som jeg synes var dygtige. Jeg husker Thomas Pynt, han sagde, altså, det handler om at finde altså detaljerne. Det er sådan en ting, jeg har taget med. Find, altså, hvis du skal beskrive noget, så tag udgangspunkt i detaljen, der ligesom kan beskrive det her, i stedet for alt muligt andet. Så du har altid noget med. Altså, så han sendte mig ligesom afsted med den, at når du laver din journalistik, så led efter detaljen i det, og lad det udspringe sig af det. Så det lærte jeg sygt meget af, og han og Hanghøj og nogle af de andre, de hjælper på vej, de prægede mig. Så har jeg jo læst nogle ting, som også, altså så læste jeg jo også mennesker, som jeg synes var dygtige, og som jeg lærte noget af. Men på BT, ja, det var der, hvor jeg bare fandt ud af, at journalistik også var, at få lavet noget færdigt, altså i en, også i en fart en gang imellem.
Ja.
At det ikke bare at sidde hele tiden, bare at fedte med, jeg printede jo en regnskov på tidsbladet for at læse artikler og alt muligt, inden jeg skulle ud til et interview, eller inden jeg skulle skrive et portræt af en udenlands fodboldspiller, eller sådan noget. Jeg gik sygt meget op i det der. Jeg ville have alt med og oversat franske artikler om Eden Hazard i sin tid, da han var helt ung i Lille og sådan noget. Alt sådan noget. Og det formede mig. Og så på BT, så voksede jeg til at være en rigtig journalist, som også folk gider at læse, heldigvis.
Og hvis nu der helt utænkeligt skulle være en ung journaliststuderende derude, der har et hjerte, der brænder for sportsjournalistikken og ikke synes, at politik er det sjoveste på hele studiet. Måske engang, men du synes, det er lidt tungt at følge med. Eller hvis du bare kunne sige det til dig selv, hvad vil du så give den person med på vej?
Jeg tror, jeg ville have haft brug for dengang de første semester at få at vide, at du gerne må. Du må gerne. Altså, det fik vi jo ikke at vide af underviserne, at sport var noget, du gerne måtte. Det var forkert. Jeg ved ikke, om det har ændret sig siden.
Vi har i hvert fald haft en sportsweekend.
Er det,
hvor vi i 3 timer, tror jeg, sendt live.
Fantastisk.
Hvor det var ligesom at lave liga på B3 med studier og rapporter ude i marken.
Nej, hvor dejligt.
Ja, det er det.
Jeg slet ikke har brug for det råd, men jeg havde brug for det råd. For jeg følte ikke, jeg måtte de her ting. Jeg følte, jeg skulle finde på alle mulige, altså jeg skulle finde på alle mulige idéer, som var noget, jeg ikke interesserede mig for. Og prøve at opildne mig selv til, at det skulle være sindssygt spændende. Så jeg tror, at det der med at måtte og at ture, og vigtigst af alt faktisk er, at sport er vigtigt. Altså det der med at sige til sig, at sport er fucking vigtigt, fordi at der er så sindssygt mange mennesker, der går op i sport. Og det må du ikke negligere. Det kan godt være, altså jeg køber lige så meget ind på, at det der med at trække bukserne af en politiker og så videre, det er super vigtigt. Og at få fortalt folket om, hvordan tingene hænger sammen. Der er også bare et kæmpe behov for, at folk de ser noget sport. Sport har betydet meget for alt muligt. Og jeg kunne også godt hæve det endnu højere op til, at hvor vigtig sport er. Men man siger til sig selv, at når andre går og siger, at det kan det ikke være lige meget. Det er noget gøjl at lave sportsjournalistik. Det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, der er mange mennesker, der holder af det, og som går sindssygt meget op i det.
Helt enig. Jamen, det er nærmest en smuk krølle på halen, og vi er også der, hvor vi startede, så...
Perfekt.
Du skal have tak, fordi du ville være med.
Jamen, selvfølgelig. Det var godt.